Goed, goeiemôre, liewe vriende. Kan almal my goed en duidelik hoor daar agter ook? Baie baie welkom aan elkeen van julle. So lekker om weer te kan sien en dit is so lekker om weer die Here te kan loof en te kan prys. Ek het nou vanoggend het ek saam met Hardus daar voor gestaan en ook die musiek wat so gespeel het, is sommer net wonderlik om so 'n dag in die week te hê wat ons spesiaal aan die Here gee. Ons gee ons hele lewe aan hom. Maar vandag wil ons van kom dankie sê en net alle eer aan hom bring. So kom ons sluit die oë en dan begin ons deur om saam te bid. Here, dankie dat U vir ons so goed is. Here, dankie dat U vir ons dra in goeie tye, maar ook so in die slegte tye. Dankie dat U lig in die donker skyn. Dankie dat U die hoop is in hierdie wêreld. Dankie dat U die realiteit is. Bo die dinge wat ons nou en dan ervaar, bo die slegte dinge, bo die uitdagende dinge. Dankie dat U die rots is wat ewig staan, die weg, die waarheid en die lewe. En ja Here, ek bid so vir elkeen wat ook vandag U woord hoor, of met wie die woord gedeel word, of nog gedeel moet word, dat U ook hulle harte oop en ontvanklik sal maak vir U liefde en die genade en die ontferming. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op en dan loof ons ook die Here. Goed, vriende, voordat ons saamkom by ons teksgedeelte vanoggend, wil ek graag vir julle die volgende noem. Julle het gesien, ons het op die gemeentegroepe laat weet van Rodney Seal. Rodney Seal is 'n evangelis en 'n motiveringsspreker en hy werk baie met tieners, baie met gesinne, skole nooi hom graag en hy gaan vanaand 6:00 gaan hy hier wees. So om by die COVID regulasies te hou, moes ons bespreek het daarvoor, maar Annelie het my laat weet daar's nog so 30 plekke oop. So, julle het miskien gesien, as julle ingestap het, daar waar julle ingeteken het, is daar so papier waarop staan Rodney Seal. As jy graag wil kom, dis nou oopgegooi aan almal, ons het vir die tieners van die ring voorkeur gegee, maar dis nou oop. So, as jy graag wil kom vanaand, ek hoor hy is werklik fantasties, en ek dink dit gaan 'n baie geseënde aand wees, asseblief skryf jou naam op, dat ons ook net kan boekhou van almal wat daar gaan wees. Vriende, daar wil ek ook aansluit by wat Harnus genoem het. Daar is soveel van julle wat hierdie laaste tyd, julle tyd en moeite gegee het om ook te help om ons gemeente te ondersteun, maar ook om die koninkryk van die Here te bou. Het sy deur vriendelikheid om mense te nooi, mense in te trek, betrokke te maak. Baie, baie dankie aan elkeen van julle. Dit is werklik 'n geskenk uit die Here se hand uit. En dit is so wonderlik om te weet, dat die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, om sy kerk te wees. Jy al so daar gedink, alles wat ons nodig het, om die Here se kerk te wees, het hy vir ons gegee. Want hy het die volledige seëninge in sy seën, in ons harte uitgestort. Daar kom niks kort nie. Hy het ons geseën met gawes, met hande, met voete, met 'n hart wat hom wil dien. En vriende, saam met dit wil ek ook met julle die opgemonde nuus deel, en dit is 'n wonderlike getuienis eintlik. Ons het redelik agter die skerms en voor die skerms al uitdagings gehad met ons klankstelsel, en ons het maar tydelike goedjies probeer regmaak en beter kry, en ons het maar so aangegaan, en die Here het ons geseën dat ons so kon aangaan, maar ons het ook maar gekyk na moontlikhede om op te gradeer, en wat ons gaan doen, dat almal goed kan hoor, en ons het eergister die nuus gekry, dat iemand, 'n anonieme persoon, 'n skenking gemaak het, dat ons ons hele klankstelsel kan vervang. En ons is baie opgewonde daaroor, en ons bid werklik dat dit sal help, dat die boodskap soveel duideliker deurkom, en dat dit ons ook sal motiveer as kerk, om dit wat ons kry, en dit wat ons ontvang, ons gawes, ook te gaan deel. Ek wil ook net laasens noem dat in hierdie week was daar wonderlike goed wat gebeur het. Is baie mense wat siek was, wat genees is, uit die hospitale uitgekom het, en ons is die Here so dankbaar vir hulle, maar in die week was daar ook mense wat geliefde verloor het, daar was ook begrafnisse gewees, ook so met die week wat voorlê, en ons dink ook aan elkeen van hulle, familielede en die vriende, oom Jan in besonder, ons dink ook aan oom, ons is ook hier om vir oom te ondersteun. Vriende, voordat ek nou ook verder lees en ons die Bybels oopmaak, kom ons gee net 'n oomblik in stilte ook in hierdie families en vriende. Amen. Goed, vriende, ons gaan vandag lees uit 1 Samuel uit. En vir die van julle wat verlede Sondag hier was, ek sien hier saam 'n paar bekende gesigte, sal julle onthou dat ons begin het met 1 Samuel en ons het gelees oor Israel wat 'n koning gesoek het. So ek gaan net so 'n paar stukkies lees voordat ons kom by die fokus teks, net om ons geheue te verfris. So ek gaan hier lees uit 1 Samuel hoofstuk 10, julle kan maar net luister en dan lees ek hier vers 19. Maar kyk ons wat het daar gebeur verlede Sondag. Goed, maar deurdat julle sê, nee, u moet 'n koning oor ons aanstel, verwerp julle vandag, julle God, wat vir julle uit alle gevare en verdrukking verlos het. Ons lees dit in 1 Samuel 10 vers 19 en dan as ons bietjie verder blaai na 1 Samuel 15 vers 10 dan lees ons die volgende. Toe die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Nou vriend, ek wil graag vir julle agtergrond gee, voordat ons uit hierdie teks uit begin lees. En dit sluit nou ook aan by verlede Sondag. Verlede Sondag het ons uit 1 Samuel 8 gelees. En wat ons daar raak gesien het, is dat die volk van die Here, die Israeliete, hulle het begin rondkyk na die wêreld om hulle, die nasies om hulle. En hulle het gesien dat almal 'n koning het. Behalwe hulle. Israel het toe nog nie 'n koning gehad nie. So, boek of twee voor dit, kry ons vir rigters, en rigters is waar God leiers opgewek het om die volk te lei. Maar hulle was nie tydelike leiers, hulle was nie 'n koning gewees nie. En Israel, die hele volk kom dan na Samuel toe, Samuel was daardie tyd die profeet, dit wil sê die middelman tussen God en mens, God se spreekbuis, en hulle sê vir Samuel, bid tot die Here, en sê vir hom, ons soek ook 'n koning. Ons wil ook soos die ander nasies wees. Samuel is toe baie ontsteld, hy gaan na die Here toe en hy sê, Here, hierdie volk maak nie reg nie. Hulle dan 'n God, U is dan hulle koning, en hier soek hulle sommer 'n ander koning. En God sê vir Samuel, gaan na die volk toe, geef hulle wat hulle wil hê. Hulle wil my mos nie hê nie, maar maak dit vir hulle baie duidelik, wat die reg van die koning gaan wees. En die reg van die koning in daardie tyd was, hy het hulle dogters geneem as slavinne, hy het die volk se seuns geneem as soldate en as slawe, hy het hulle grond afgevat en aan sy amptenare gegee, hy het oorlog gemaak, daar was groot verliese, daar was kwaai belasting gewees, al daai dinge was die reg van die koning gewees. En Samuel verduidelik het toe aan die volk om hulle te probeer afskrik, dat hulle moet wakker word en kan sien die Here was nog net goed vir hulle en nou soek hulle hierdie aardse koning. Maar die volk luister nie, hulle is hardnekkig en hulle sê hulle soek steeds 'n koning. Samuel baie ontstel gaan terug na die Here toe en sê Here, hierdie volk wil nie luister nie. En die Here sê vir Samuel, gee vir hulle wat hulle vra. Hulle wil mos 'n koning hê. Hulle wil my mos verwerp. Is reg. Kom ons kyk wat gebeur. En vriende, toe gee God vir die volk 'n koning. 'n Koning wat hulle wil hê. 'n Koning wat goed genoeg was in hulle oë. Hierdie koning was koning Saul gewees. Nou ek moet sê ek is so 'n bietjie jaloers oor koning Saul vanoggend, want hulle sê koning Saul was 'n kop langer as al die ander volksgenote. Ek sit hierso op die stoel en probeer saam sing, maar ek kan nie die skerm sien nie. En hulle sê koning Saul was ryk gewees, hy het 'n ryk familie uit. Hy was 'n mooi man gewees. Hy was iemand na wie almal opgekyk het en hulle sê daar was niemand in die hele volk wat soos hy was nie. En as hulle dit sê, dan verwys die woord na die uiterlike. Maar baie vinnig kry ons ook 'n idee van Saul se innerlike. Ons lees dat Saul nie veel oor homself gedink het nie. Hy het uit die stam Benjamin uitgekom. Benjamin was daardie tyd die kleinste stam gewees. En in Benjamin was hy ook deel van die kleinste familie. So hy het homself gesien as die kleinste van Israel. Hierdie groot en sterk man. En dit het vir hom gegaan oor homself. Ons gaan nie vandag by Dawid kom nie, maar sien bietjie die verskille raak. Het ons vir Saul, hierdie groot en sterk man, lang man, mooi man, maar vir hom gaan dit oor homself en hy voel klein binne. Hy kruip sommer weg toe die volk hom as 'n koning wou aanstel. En ek kruis vir Dawid wat later gaan kom. Iemand wat God gekies het. Hierdie klein seentjie wat skaap opgepas het. Sy pa het hom nie eens genoeg geag om hom uit te nooi nie. Om 'n moontlike kandidaat te wees nie. En hy vat vir Goliat aan. Want hy sê hier gaan dit nie oor my nie. Hier gaan dit oor my God. So as ons uit Samuel lees, dan moet ons kyk na karaktertrekke. Maar goed, vandag gaan ons dan nou lees uit 1 Samuel 15. En vriende, ek was altyd bly gewees op universiteit as jy studeer het en die professor sê jy moet 5 hoofstukke lees en hy stuur vir jou 'n e-pos uit en sê hy het 'n fout gemaak, net 1 of 2 hoofstukke gelukkig. Ek het vanoggend ook 'n fout gemaak. Ons gaan lees uit 1 Samuel 15 vers 17. Tot 23, so is dan so bietjie korter, maar 'n baie, baie krachtige teks. Goed, hier kom Samuel na Saul toe en hy sê vir Saul die volgende. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Heere het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Heere het jou met 'n doel uitgestuur en hy het jou beveel, trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg, totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die byt vergryp en hierdie ding gedoen, wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die byt kleinvee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaak moes word om aan die Here, u God, in Gilgal te offer. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, eie sinnigheid, net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Harde woorde wat ons in hierdie teks raak lees. Nou vriende, ek wil graag julle die rame skets waarbinne hierdie raam, hierdie verhaal afspeel. En ons sien dat 1 Samuel geskryf is as 'n narratief. Dit is 'n storie. As ons kyk na Romeine of Kolossense, dan is dit 'n verduideliking. Verduideliking van ons geloof en die Christelike lewe, maar 1 Samuel is 'n verhaal en ons moet kyk wat God deur hierdie verhaal ons wil openbaar. So wat hier gebeur het is nadat God vir Samuel gekies het as koning. Nadat God vir hierdie volk gegee het wat hulle wil hê. Sien ons baie vinnig dat dinge uit mekaar uit begin val. Want omdat Saul met hierdie ding binne in hom leef, dat dit gaan oor my, voel hy ewe skielik baie klein. Hierdie man, maak nie saak hoe groot en sterk en mooi hy is nie, behoort aan die kleinste stam, die kleinste familie, en hy moet hierdie hele volk Israel lei. En ewe skielik besef hy, dat hy moet begin om mense aan sy kant te kry. Hy moet begin om mense tevrede te stel, om nie meer so klein te voel nie. Te voel as mense wat sy kant vat. En ons sien vroeër ook uit Samuel uit dat Saul goeders doen wat die Here vir hom baie lelik sou nie te doen nie. Maar hy verval onder groepsdruk. Sy volksgenote vra dit van hom en hy doen dit maar om hulle tevrede te stel. Hy neem nie standpunt in nie. En in hierdie geval het die woord van die Here tot Samuel gekom en Samuel deel met Saul die volgende. En sê Saul, julle moet gaan oorlog maak teen julle vyande, die Amalekiete en koning Agag. En julle moet alles om die lewe bring. Niks mag lewe nie. Geen bees, geen donkie, geen mens. Nou vriende, dit klink baie wreed, maar ons moet ook verstaan in die agtergrond van die Ou Testament in daardie tyd. Israel was besig om te ontwikkel, was 'n volk wat besig was om te groei, en wat gebeur het is, hulle het stadig maar seker begin om hierdie afgode te aanbid. Hulle was stadig besig om onder die invloed van hulle vyande te val. Hulle kompromies met hulle vyande aangegaan, handel gedryf met hulle vyande. En God probeer hierso soos wat ons gelees het van Noag in die ark, probeer hy opnuut begin. En hy sê vir Israel, hy sê vir Saul, maak skoon, moenie laat jou volk meer meng met hierdie mense nie. Wis alles uit, ek gaan vandag jou vyand in jou hande oorgee. Maar wees gehoorsaam in my. En so het gebeur, hulle het oorlog gemaak, Israel het oorwin, en so het hulle begin om die diere om die lewe te bring, en toe sien hulle, yes, maar die beeste lyk dan mooi hierdie jaar. Die beeste en die skape, lekker vet. En so het Saul se soldate na hom toe gekom en gesê, ai Saul, kan ons nie net so paar skapies hou nie, net so paar beeste. Ons het dan nou die swakkes om die lewe gebring en die mense om die lewe gebring en ons het dan die oorlog gewen, gaan dit regtig skade doen. En Saul weet wat die Here gesê het. As ons bietjie verder gaan lees net in die volgende vers, dan sien ons dat hy erken, hy het 'n fout gemaak. Maar hy probeer mense tevrede stel. En sê dis reg, kom ons hou maar so paartjies uit. Ons sien ook dat Saul besluit het om vir koning Agag, en daardie tyd die koning oor die Amalekiete was, om lewend te hou. Inteendeel, hy het hom saamgebring, na die oorlog. En toe Samuel daar aankom, die profeet van die Here, en hy hoor hierdie skape en hierdie beeste, vra hy vir Saul, wat het jy gedoen? En ewe skielik sien ons hoe Saul homself begin verdedig met goeie intensies. Saul sê in die begin, ek het niks verkeerd gedoen nie, ek was gehoorsaam aan die Here. En toe kom hy woordjie in wat ons allemaal so goed ken, maar die mooiste beeste, die vetste skaap het ons gehou, want ons wil dit aan die Here offer. Ons het besluit, ons gaan vir die Here iets goeds doen. Ons is goeie mense. Ek dink nie, dit was nie aanvanklike intensie nie, maar dit is wat Saul hier vir Samuel sê. En dit klink amper asof Saul eintlik nie sulke slegte mens was nie. Want ek bedoel, hy wil 'n goeie ding nou doen. Hy wil dan nou hierdie skape en beeste vir die Here offer en vir die Here dankie sê. Maar kom ek lees weer hierdie gedeelte vir julle, vers 22. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. En hier maak Samuel dit vir Saul baie duidelik, dat die Here nie vir ons roep om al die mooi goedjies te doen nie, om mense tevrede te stel nie, om gehoorsaam te wees. Die Here roep nie vir ons om alles maar net goed te keer, en alles is goed en wel nie. Die Here roep ons om sterk te wees, standpunt in te neem, te sê, dit is wat die woord van die Here vir my sê. Ek kan nie kompromie aangaan met die woord van die Here nie. Al is my intensies hoe goed, al probeer ek hoe goeie mens wees. Want ons sien dat Saul se ondergang bestaan uit goeie intensies. Ongehoorsaamheid, maar goeie intensies. Vriende, die goeie ding om te doen, is nie altyd die regte ding om te doen nie. Die goeie ding om te doen, is nie altyd die regte ding om te doen nie. Want as ons gaan kyk wat ons wêreld as goed beskou, dan kan ons nie altyd goeie mense wees en kinders van die Here wees nie. Want ons wêreld sê vir ons, kyk jy wat, almal doen hierdie goed nou al. Los hulle. Dis net jy wat moeilik is. Die wêreld het verander, dis nuwe tye. Maak asof jy dit sien nie. Wees tog net die goeie een, gee tog toe. Stel mense tevrede, sê tog maar nou net wat hulle wil hoor. Jy kan ding wat jy wil, maar ag net vir hulle onthalwe. Wees tog net 'n goeie mens. Maar dit is nie die regte ding om te doen nie. Maar wat vir ons reg is, wat vir kinders van die Here reg is, word bestempel en beseël met weg, waarheid en lewe. En weg, waarheid en lewe kry ons net in Christus. Hy is die enigste absolute woord. Hoe begin Johannes? In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. As ons in enigiets anders ons beeld wil blaas, in enigiets anders ons goedkeuring wil gaan soek, as in God self en in sy woord, dat ons besig om blindelings in die donker in te stap. En ons dink ons doen die goeie ding. Die vraag wat ons vir mekaar moet vra is, probeer ons goed lewe? Of probeer ons soos kinders van die Here lewe? Dit is hartseer, weet jy, wie van julle het omlangs weer in die koerante gekyk het, hoe kerke uit mekaar uitgeskeer word deur media. Verskriklik. Gemeentes wat uit mekaar uitgeskeer word, predikante wat uit mekaar uitgeskeer word, lidmate wat uit mekaar uitgeskeer word, as hy waag om op te staan en te sê, die woord van die Here sê dit, die woord van die Here sê vir ons hoe ons moet leef, die woord van die Here bepaal ons weg, die woord van die Here is die absolute enigste waarheid, want dan is ons mos nie goeie mense nie, ons is onmenslik, ons is verskriklik, ons is nie sensitief nie. Waartoe roep die Here ons? Roep die Here ons om so sul te wees? Aan die buitekant lyk ons verskriklik mooi, wonderlik, strek mense aan. Maar ons strek eintlik mense aan oor wat in ons binnekant aangaan, wat ons kan nie standpunt inneem nie. Ons gee maar toe in enige ding. Ons kyk maar elke dingetjie mis. Ons gaan maar kompromis aan. Of is ons miskien soos Dawid? Ons buitekant is miskien nie so aantreklik nie. Inteendeel, ons buitekant maak nie saak hoe dit lyk nie. Want dis nie waaroor dit vir ons gaan nie. Dit gaan oor ons hart. Dit gaan oor 'n hart wat sê, Here, al is dit nie lekker nie. Ek sal opstaan vir dit waarin ek glo. Here, al word 'n klippe teen my gegooi, ek sal opstaan. Ek glo die meeste van julle het al gehoor van ons bekende kerkvader Martin Luther. Het julle al van hom gehoor? Martin Luther, daardie tyd toe die kerk geskeur het van die katholieke kerk, wat daardie tyd ook Rooms-Katolieke kerk, waar die staat en die kerk so een was, as jy teen die kerk opstaan, dan staan jy teen die staat op, en dit was lewensgevaarlik gewees. Want ewe skielik is jy 'n bedreiging vir die staat, vir die regering van daardie tyd, vir die koning van daardie tyd. En toe die kerk geskeur het, toe dit gedraai, om klomp goed, maar die sentraliteit daarvan, sentrale punt was, moet ek iets doen om gered te word? Of kry ek dit deur genade alleen? Want op daardie tyd was die vraag gewees, wat het jy om te gee? Het jy genoeg om te gee om hemel toe te kan gaan? Wat is ons in jou sakke? Hoeveel geld het jy? Hoeveel goeie goed het jy gedoen? Hoe wonderlik is jy? Jy. En Martin Luther het gesê, werk nie so nie. Ons word gered deur genade alleen, Christus alleen. Wat hy vir ons kom doen het. As dit van my en van jou afhang, word niemand gered nie. Maar ons kan anders leef uit genade uit, omdat hy ons eerste lief gehad het. En vriende, toe hy daar verskyn voor die verhoor, al hierdie kerkleiers en regeringsamptenare van daardie tyd, het hy hierdie woorde gesê, en miskien is dit iets wat ons ook kan saamvat, is hy besef, sy lewe is nou in gevaar. Hy het nou ingestap in die leeukuil in, want hierdie mense gaan besluit wat met hom gaan gebeur. En dan sê hy hierdie woorde, hier staan ek, want ek kan nie anders nie. Hier staan ek, want ek kan nie anders nie. My kop sê vir my, dit is stupid om op te staan vir wat die woord van die Here vir ons leer. Dat mense gaan vir my lag, maar mense gaan vir my kritiseer. Mense gaan my klippe gooi, want hierdie wêreld soek nie die woord van God nie. Dit soek nie vir God nie. Maar hier staan ek, want ek kan nie anders nie. Vriende, die Here roep ons om daai die Engelse woord boldness te hê. Om in ons persoonlike lewe ook te kan sê, hier staan ek, want ek kan nie anders nie. Die Here het my 'n nuwe hart gegee. 'N hart wat nie daarin belangstel om myself of ander mense tevrede te stel nie, maar om vir hom te dien, om sy koninkryk te soek, om sy pad te stap. En ons kan baie oor hierdie teks praat, oor die lewe daar buite, van as ek nou hier uitgaan, maar ook in jou persoonlike lewe. Veranderinge wat jy in jou lewe moet maak, goed wat jy nie wil los nie, goed wat vir jou tevrede stel, maar jy weet dit is nie die plan van die Here nie, goed waarmee jy besig is, wat jou tydelik lekker is, maar jy weet, dit is nie waartoe die Here jou roep, of wat hy jou wil hê nie. Om dan op te staan, vriende, te sê dat ons nie 'n lewe leef, om onsself tevrede te stel nie. 'N lewe leef, waar ons onsself vervulling hoef te soek nie. Maar lewe leef, van volkome oorgawe. Dis sê, Here, U is my enigste vervulling. Dis my enigste vrede, my enigste oortuiging. Hier staan ek binne in myself, binne in my gebroke hart. En ek sê, Here, ek kan nie anders nie, as om dit vir u te gee. Gebruik my, stuur my. Laat ek praat waar daar gepraat moet word, laat ek uitdeel waar daar uitgedeel moet word, laat ek gaan waar jy na gegaan moet word. Vriende, hierdie tekst wat ons vanoggend gelees het, kan vir ons leer om waaksaam te wees teen groepsdruk en wat ander mense van ons vra en te verwag. Maar dieper as dit, probeer het ons wakker maak. Probeer het ons wakker skud. Te sê, hou op kyk. Na wat vir jou goedkeuring gaan gee. Hou op soek na goedkeuring. Want dit is waar Saul se probleem begin het. Hou op soek na regmerkies in jou lewe. Hou op om die goeie ou te probeer wees. Die nice ou te probeer wees. Die een wat mense tevrede stel. Die mense wat voor ander mense buig. Hou op soek daarna. Jy mis die punt. En jy mors tyd, soek allereers die koninkryk van God. Beywer jouself om 'n kind van die Here te wees. Beywer jouself om gehoorsaam te wees. En die vrede van God, wat alle verstand terbowe gaan, sal oor julle harte, dit hoe jy voel, daar waar jy vervulling nodig het, en jou gedagtes, dit hoe jy redeneer, dit waar oor jy droom, dit waar na jy uitsien, die waghou in Christus Jesus. Amen. Kom ons laat die woord. Here, dit is so wonderlik om uit die tekst uit te kan lees. Here, dit is al so lang gelede geskrywe oor mense wat so lang gelede geleef het. Maar Here, u was ook daar. En u leef steeds, u is die Alfa en die Omega. En daarom kan hierdie woord ook in my lewe en in elkeen wat hier is vandag se lewens ook groei. Ook vir ons kom leer, Here, dat ons moet ophou om ons te kyk, ophou om te probeer om die goeie ou te wees, die een wat goedkeuring soek by mense, maar eerder vir onsself te beywer om die persoon te wees wat reg lewe in Christus, die persoon te wees wat 'n kind van die Here is, die persoon te wees wat gehoorsaam is, al is dit hoe moeilik, al vra jy vir ons om op water te loop, al stuur jy ons ver weg, al vra jy vir ons om ons mond oop te maak en te praat, te deel, te verkondig, selfs daar waar ons nie wil nie, selfs daar waar mense vir ons met klippe gooi terwyl ons dit doen. Here, ons lees koerante, ons kyk nuus, ons sien wat die wêreld met u kerk doen. Here, help ons leiers om sterk te staan. Here, as ek bid vir leiers, dan praat ek nie oor ons predikante en ons kerkraad nie, ek praat oor elkeen wat in u naam bely, dat hy en sy kind van die Here is. Want u stuur ons as leiers, om leiding te gaan gee, om die wat nog nie vir u ken nie, na die lig toe te bring. Help ons om sterk te staan, help ons om moed te hou, help ons om allereers na u woord te gryp, voordat ons begin rondkyk. Here, help ons om gehoorsaam te wees. Ons bid dit in u naam. Amen. Goed, vriende, ons kan nou opstaan vir ons slotlied en dan wil ek vra dat julle net staan ook so vir die seun. Vriende, ontvang dan ook die seun van die Here en weet hy gaan saam met julle, bemoedig julle en gee julle krag. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die oneindige liefde van God en die nabyheid, die teenwoordigheid in die samesyn van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.